didn't think it would get to trial, sir. Are you surprised?
No comment. Thank you for coming.
Noong nakaraang taon, nakulong ang politikong si Eddie Obeid kaugnay ng katiwalian sa mga kasunduan sa pangungupahan ng mga kumpanya ng pagmimina. Isa ito sa mga nabunyag na malalaking kaso ng pangungurakot sa sektor publiko. Sinabi ni Professor A.J. Brown, isang dalubhasa sa laban kontra katiwalian ng Transparency International, mahalagang maibalik ang tiwala ng publiko sa mga sangay ng pamahalaan.
We've got to take it as an opportunity to actually get serious about making sure that those sorts of scandals are prevented in the first place and that we do rebuild confidence in our institutions right across the board at state level and federal level, especially in relation to the accountability of politicians, but also more generally across the public sector and across our laws and regulations to do with foreign bribery, for example.
Taon-taon ay nagpapalabas ng ulat na Corruption Perceptions Index ang Transparency International. Sinusukat nito ang katiwalian sa sektor publiko sa pamamagitan ng paglalagay ng ranggo sa mga bansa kaugnay ng kaso ng pangungurakot. Batay ito sa mga pananaliksik at mga opinion survey, kung saan ipinaliwanag ng grupo na ang ibig sabihin ng katiwalian ay anumang maling paggamit ng pampublikong kapangyarihan para sa pampribadong kapakanan. Noong nakaraang taon, nasa 13 ang ranggo ng Australia. Ito rin ang ranggo ng bansa noong 2015 at 3 taon ng sunod-sunod na pagbaba sa ranggo mula 2012. Sa susunod na taon ay pinangangambahang mas lalala pa ang ranggo ng Australia matapos ang maraming kaso ng katiwaliang naiulat kamakailan lamang. Isa na rito ang kaso ni Health Minister Susan Ley na gumastos umano ng $50,000 na biyahe patungong Gold Coast kung saan biglaan siyang bumili ng apartment na may halagang $800,000. Isang hiwalay na parliamentary authority na ang binuo upang siyasatin ito. Pero para kay Professor Brown, kailangan ng mas malawak pang ahensya kontra katiwalian at hindi reforma lamang sa mga parliamentary entitlement.
There's been a general wake up in terms of realization that we're not corruption free and that we do have serious corruption challenges. The question is now what we do about it. And really it's time to look seriously at the reforms that people have been talking about, but take a step back and take a much more holistic approach. And look much more seriously at reforms that will restore public confidence and get Australia back to what was traditionally a much higher level of confidence that we're dealing with corruption adequately.
Parehong nasa pinakamataas na ranggo ang Denmark at New Zealand sa ulat ng Transparency International. Ibig sabihin, ang dalawang bansang ito ang may pinakamalinis na record sa katiwalian sa buong mundo. Samantala, marami naman sa mga bansang may matataas na kaso ng katiwalian ay mga bansang mayaman sa langis subalit sangkot sa alitan. Nitong Abril lamang ay ilang pangunahing negosyong Australiano ang nabalot sa kontrobersya kaugnay ng Yuna Oil, isang lobbying firm na base sa Monaco. Kasalukuyang sinisiyasat ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika at Serious Fraud Squad ng Britanya kung nagbigay ng suhol ang Yuna Oil sa mga opisyal sa Syria, Iraq, Kazakhstan at Kuwait. Dito sa bansa, nais ni Judith Fox ng Governance Institute of Australia na magkaroon ng malawak na pampederal na batas kontra panunuhol.
What we'd like to see is something like the UK Bribery Act introduced here. We've just got this hodgepodge at the moment. It's a mixture of Commonwealth, state laws. It's really unclear. You can't go to one place and work out what are our compliance obligations and how do we handle particularly sort of tricky issues like facilitation payments, which sort of seem to be allowed, but they're absolutely banned in other countries. So what we'd like to see is one piece of legislation that's principles-based, like the UK Bribery Act, and where it's really clear anybody, doesn't matter what size organisation, can go to one place, find the legislation, work out what their obligations are. It's just going to mean much better outcomes all round.
Nagbigay ng ulat ang institute sa isang komite sa Senado na siyang nag-iimbestiga ng panunuhol sa ibang bansa. Inaasahang ipalalabas ng komite ang ulat nito sa Hunyo.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.